Paolo Cognetti, Suden onni. Kustantaja Bazar 2024. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Markus Järvenpää. Matkustaessa Arktiksessa päädyin uskomaan, että ihmisten halut ja toiveet olivat yhtä lailla osa seutua kuin tuuli, yksittäiset eläimet ja valoisat kivi- ja tundrakentät. Ja myös, että itse maa eli niistä aivan erillään. Barry Lopez, Arktisia unelmia. Luku 1. Pikkuravintola. Fausto oli 40, kun hän päätyi Fontana Freddaan etsiessään turvapaikkaa, jossa voisi aloittaa alusta. Nämä vuoret olivat hänelle tuttuja pikkupojasta saakka. Hän tunsi itsensä onnettomaksi ollessaan kaukana vuoristosta, ja se oli yksi syy, tai ehkä juuri olennainen syy hänen ongelmiinsa sen naisen kanssa, josta oli melkein tullut hänen vaimonsa. Eron jälkeen Fausto oli vuokrannut vuorilta majapaikan ja viettänyt siellä syyskuun, lokakuun ja marraskuun, oli kuljeksinut vuorilla, kerännyt metsistä polttopuuta ja syönyt illallista kaminan edessä maistellen vapauden makeutta ja nieleskellen yksinäisyyden karvautta. Hän myös kirjoitti, tai ainakin yritti kirjoittaa. Syksyn kuluessa hän näki karjan lähtevän alppiniityiltä, lehtikuusten neulasten kellastuvan ja putoavan, kunnes ensilumen aikaan loppuivat säästössä olleet rahat, vaikka hän oli elänyt mahdollisimman niukasti. Talvi toi mukanaan laskun vaikeasta vuodesta. Hän tunsi Milanossa ihmisiä, joilta voisi kysyä töitä, mutta siinä tapauksessa pitäisi tulla alas vuorilta, tarttua puhelimeen, selvittää keskeneräiset asiat eksän kanssa. Sitten eräänä iltana, juuri kun hän oli aikeissa luovuttaa, hän huomasi uskoutuvansa viinilasin ääressä Fontana Freddan ainoassa kohtauspaikassa. Tiskin takana seisova Babette ymmärsi häntä täysin. Hänkin oli tullut kaupungista, minkä huomasi hänen puhetavastaan ja tietynlaisesta tyylikkyydestä, mutta ties mihin maailman aikaan ja millaisia teitä. Jossain vaiheessa hän oli ryhtynyt hoitamaan ravintolaa paikassa, jossa ei hiljaisina kausina ollut muita asiakkaita kuin muurareita ja karjan kasvattajia, ja oli antanut sille nimen Babetin pidot. Siitä pitäen kaikki olivat kutsuneet häntä Babetiksi, eikä kukaan muistanut hänen entistä nimeään. Fausto ystävystyi hänen kanssaan, sillä hän oli lukenut Karen Blixeniä, ja tajusi nimessä piilevän merkityksen. Tarinan Babette oli vallankumouksellinen, joka oli Pariisin kommuunin tappion jälkeen päätynyt kokiksi norjalaiseen tuppukylään. Tämä toinen Babette ei tarjoillut kilpikonnan lientä, mutta hänellä oli tapana ottaa hoteisiinsa orpoja ja etsiä eksistentiaalisiin ongelmiin käytännön ratkaisuja. Kuunneltuaan Fauston ongelmia hän kysyi, osaatko sinä laittaa ruokaa? Niinpä Fausto oli siellä vielä joulunakin, hoiteli patoja ja pannuja keittiön höyryssä. Fontana Freddassa oli myös hiihtokeskus, jonka sulkemisesta puhuttiin joka kesä, mutta joka talvi se saatiin silti jotenkin avatuksi. Alhaalla tienristeyksessä oleva kyltti ja laidun rinteille levitetty tykkilumi houkuttelivat laskettelevia perheitä, ja vuoriston asukkaat muuttuivat 3 kuukauden ajaksi tuolihissien hoitajiksi, lumettajiksi, moottorikelkan kuljettajiksi ja pelastustyöntekijöiksi koko yhteisöä koskevassa pukunäytelmässä, jossa Faustollakin oli nyt osansa. Toinen kokki oli vanha konkari. Muutamassa päivässä hän opetti Fauston poistamaan tuoremakkarasta rasvaa, keskeyttämään pastan kypsymisen kylmällä vedellä ja ohentamaan öljyä rasvakeittimessä. Hän neuvoi myös, että polentan hämmentäminen tuntikausia on ajan hukkaa. Sen voi vain jättää hautumaan hiljaiselle tulelle ja se kypsyy itsekseen. Fausto viihtyi keittiössä, mutta jokin aivan muu alkoi kiinnittää hänen huomiotaan. Hänellä oli pieni tarjoiluikkuna, josta hän ojensi ruuat salin puolelle. Siitä hän tarkkaili samalla Silviaa, uutta tarjoilijaa, joka otti annokset vastaan ja tarjoili ne pöytiin. Mistähän Babette oli hänet pyydystänyt? Silvia ei ollut sen tyyppinen nuori nainen, jonka odottaisi näkevänsä vuoristolaisten joukossa. Hän oli nuori ja iloinen, tuntui kiertäneen maailmaa.